Hello.
Hello.
Hello, selamat petang.
Yeah.
Saya dari kedai Moto, ID Gudamat Johor. Boleh saya tahu ni nombor pun Azura binti Abdul Rahman?
Ya, betul. Saya.
Jadi boleh saya buat pengesahan sebentar?
Boleh, boleh.
Okey, boleh saya tahu alamat yang puan duduk sekarang dekat mana?
Alamat yang saya duduk bukan sama dengan IC ya. Yang semasa kan?
Oh, lain
Yang
lagi. Okay. Semasa.
lain. Yang semasa sebenarnya nombor 34 blok 2 Felda Jelai 1. Ni rumah
Jadi
suami.
rumah sana.
Ibu
Jadi
bapa dia lah.
jadi
Yang
boleh saya
rumah
tahu.
saya, yang alamat rumah saya ikut IC 145 blok 6 Jelai 4.
Jalan
Itu,
4.
ya sama tempat, sama kawasan.
Okay. Jadi boleh saya tahu puan berniaga sendiri ya?
Ya betul. Saya ada kedai makan dengan saya buat kuih frozen lah.
Okay. Jadi boleh saya tahu dah berapa lama puan dah bisnes sendiri?
Dah nak masuk 4 tahun dah.
Masuk setahun.
Empat, empat.
Oh, 4
Cuma
tahun.
cuma saya ada buat penambahan yang terbaru ni frozen lah. Saya asal memang kedai makan je. Kedai makan lepas tu baru tambah untuk frozen ni sebab saya supply ke sekolah MRSM. Tiap-tiap bulan lah.
Jadi,
Dah masuk tahun kedua lah untuk frozen tu.
Jadi alamat tempat kerja tu sama rumah ke atau ada kedai sendiri?
Yang alamat dekat Jelai 4. Dia ikut pada saya punya SSM. SSM saya ada kedai makan. Dia ada alamat dia 125 Jelai 4, blok 5. Lepas tu kalau yang saya punya frozen ikut alamat yang Jelai 1 tu. 32, blok 4. Tu sebelah rumah saya je. Saya buat projek lah. Ada rumah projek untuk frozen.
Jadi boleh saya tahu pendapatan sebulan berapa ni?
Sebulan kalau nak combinekan dua-dua ataupun satu?
Dua-dua.
Dua-dua. Okey. Kalau yang saya tulis tu satu je saya buat untuk tempat kedai makan. Kan saya ada detail, isi detail kan? Untuk
Betul.
kasar dengan yang kosong itu untuk kedai makan je. Tapi kalau campur dengan frozen saya dalam dalam 15, 16 macam tu. Sebulan.
Nani. Tu kasar ya.
Kasar. 16
Kalau
macam tu.
kalau bersih berapa tolak? Lepas bersih lah sini.
10 dah. 10 dah.
10. Dalam sebulan ya.
Sebulan.
So untuk transaction setiap kali untuk customer bayar tu ada masuk bank ke atau by cash sahaja?
Bank.
Masuk bank. Bank apa ya?
BSN.
BSN. BSN tu bank company ke?
Tak. Saya personal lah. Biasa personal je.
Oh, macam customer yang nak bayar akan transfer ke akaun puan juga.
Mana? Oh tak. Kalau urusan yang tu saya ada yang apa, roti canai malam punya akaun. Maknanya itu itu lain lah yang saya bagi tu untuk personal punya. Saya tak ada buat yang untuk syarikat. Syarikat saya tak ada buat. Sebab dia atas nama saya terus direct lah. Personal saya tu tak ada pakai untuk apa kan. Jadi saya khaskan untuk buat ni lah yang masuk bisnes. Tapi kalau yang dia makan saya ni, dia masuk akaun terus roti canai malam. Saya punya nama company lah.
Jadi
Sebab itu
yang
bukan, sebab itu bukan under bank lah. Jadi saya tak tak ada list. Sebab itu kan yang e-wallet punya touch and go. Saya masuk untuk perniagaan.
Jadi boleh saya tahu yang dalam SSM tu dia punya nama Mr. Fish Enterprise, betul?
Betul, betul.
Jadi itu saja. Nanti kita nak call orang rujukan ya. Boleh?
Boleh, boleh.
Okey, baik.
Terima
Terima
kasih.
kasih. Itu
Ya,
saja.
sama.